Tikai dienu pirms tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu Maskavā, Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko ir paziņojis, ka vairs nesauks Krieviju par brālīgo valsti. Tas tādēļ, ka Maskavā pie varas esot atnākuši jauni cilvēki, kuriem šis jēdziens neesot pieņemams. Tagad abas valstis būšot partneri. Tomēr Kremlī gan Lukašenko, gan Putins publiski lietoja visai samierniecisku toni.
Разумеется, есть и вопросы при таком большом объеме взаимодействия. Всегда вопросы возникают. Они лежат, как правило, у нас в сфере энергетики, хотя мы полагаем, что и здесь очень многое сделано, особенно в рамках Евразес, да и на двухсторонней основе. Во всяком случае, я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двухсторонних отношениях. Необходимо предпринять все для того, чтобы никаких не было сложностей на будущее. Несмотря на вопросы, которые возникают в этих сферах, нам всегда с вами удавалось находить решение.
Atbildot Putinam, Lukašenko tikšanās sākumā vairāk kārt ir uzsvēris, ka cer panākt vienošanos par to, kā Krievija varētu kompensēt gaidāmo naftas cenu pieaugumu. Tas ir radies Krievijas nodokļu politikas izmaiņu dēļ.
Действительно можем договориться, потому что команды, которые с нами здесь находятся, провели ряд раундов переговоров. Они знают проблему, да и мы с вами уже глубоко посвящены в те проблемы и в те вопросы, которые надо сегодня решить. Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в Новый год не тащили старые проблемы, потому что это плохо, когда старые проблемы переходят в Новый год.
Tomēr pēc vairāk nekā 4 stundu sarunām atrast risinājumu tā arī nav izdevies. Minskā paziņoja, ka abi prezidenti ir vienojušies tikties vēlreiz līdz gada beigām. Tas esot saistīts ar Putina vēlmi iedziļināties šajos jautājumos. Te gan jāsaka, ka laika līdz gada beigām ir atlicis pavisam maz. Lai gan Baltkrievijas un Krievijas vēsturē jau ir bijis viens līdzīgs konflikts par gāzes cenām. Toreiz risinājums tika atrasts 31. Decembrī, īsi pirms pusnakts. Pagaidām abas puses turpina apmainīties ar asiem izteikumiem. Krievijas finanšu ministrs un vicepremjers Antons Siluanovs paziņoja, ka Maskava vairs neusticās Minskai. Siluanovs uzskaitīja virkni problēmu un paziņoja, ka sadarbībai ir jābūt appusēji izdevīgai. Līdz šim tikai Baltkrievija esot guvusi labumus no Krievijas atbalsta. Savukārt Lukašenko iepriekš ir solījis līdz pēdējam stāvēt par savas valsts neatkarību, ja uzskata, kā ar saukļiem par padziļinātu sadarbību, daži Maskavā gribot klusām pievienot Baltkrieviju Krievijai. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.